Eilen joulukuun 10. päivänä jaettiin Tukholmassa tämän vuoden tieteen Nobelin palkinnot. Palkinnot jakoi juhlavassa tilaisuudessa Ruotsin kuningas perinteiseen tyyliin. Puolet kemian Nobelin palkinnosta meni tänä vuonna Frances Arnoldille California Institute of Technologysta eli Caltechista. Arnold sai palkinnon entsyymien suunnatun evoluution kehittämisestä. Tiedeykkösessä kerromme tänään tästä nerokkaasta menetelmästä, jonka siis Frances Arnold on kehittänyt, eli suunnatusta evoluutiosta entsyymeille. Ja siitä on kertomassa VTT:n tutkimusprofessori Merja Penttilä, joka toimii myös osa-aikaisesti professorina Aalto-yliopistossa. Ja tätä ohjelmaa on toimittamassa Sisko Loikkanen. Frances Arnold on tutkijana jo suomalaisille tuttu ennestäänkin. Hänet palkittiin nimittäin vuonna 2016 Millennium-teknologiapalkinnolla. Ja nyt hän siis pokkasi kemian Nobelin. Mitä mieltä on tutkimusprofessori Merja Penttilä? Oliko se yllätys, että juuri Frances Arnoldille annettiin nyt kemian palkinnosta puolet?
Ei oikeastaan. Hän itse kyllä on sanonut, että se oli yllätys, mutta jos puhutaan niin kuin Millennium-palkinnostakin, onhan niistä aikaisemminkin Millennium-palkinnon saajista saaneet Nobelin palkinnon, ja kyllä nyt uskon, että Frances Arnoldkin tiesi, että hän on ollut listoilla jo aika monia vuosia. Että ei se ollut yllätys, mutta olihan se sillä tavalla, että se oli tosi iloinen yllätys, että näin tapahtui. Nopeasti sitten tämän Millennium-palkinnon jälkeen.
Nuori nobelisti, ottaen huomioon, että yleensä palkitaan aika paljon vanhempia.
Joo, mutta onhan hän jo yli 60, mutta silti hyvin aktiivinen vielä ja julkaisee tosi paljon joka vuosi, että siinä mielessä virkeä ja aktiivinen tutkija.
Eihän hänestä millään uskoisi, että hän on yli 60, hän näyttää todella paljon nuoremmalta.
Niin, yleensä voi ehkä sanoa, että tutkijat pysyvät aika nuorena. Kuvittelisin näin, että kun työ on innostavaa, niin sitä jaksaa ja on semmoinen positiivinen olotila ja tosiaan pitää olla tosi aktiivinen, niin se pitää myös nuorena.
Kun aivot askartelevat, niin silloin koko ihminen pysyy niin kuin vireänä ja nuorekkaampana.
Joo, ja niin kuin Frances Arnold, niin hän ilmeisesti kuitenkin harrastaa liikuntaakin, että hän on myös fyysisesti sitten sillä tavalla, että hän harjoittaa fyysistä ja henkistä puolta, niin siinä on sitten hyvä pohja olla fiksu ja innovatiivinen.
Merja Penttilä, mistä tämä suunnattu evoluutio, johon hän on nyt sitten paneutunut kovasti, ja siinä tehdään nämä isot työt, niin mistä se sai alkunsa? Siis kuka sen on panut alulle tällaisen, esimerkiksi tämmöisen termin kuin suunnattu evoluutio?
No se oli varmaan niitä aikoja, siis kun oli tullut jo niin kuin proteiinirakenteita, siis proteiinit ovat esimerkiksi entsyymejä, jotka tekevät biokemiallisia reaktioita, ja hyvin aikaisin jo ajateltiin sitä, että halutaan muuttaa niiden ominaisuuksia, tai yleensäkin, että mikä siinä rakenteessa vaikuttaa siihen, että se entsyymi on aktiivinen, että se tekee tiettyä reaktiota. Ja sitten ihmiset katselivat sitä rakennetta, ja se on hirveän vaikeaa ennustaa niistä rakenteista, että mitä kohtia siellä muuttamalla saataisiin aikaan se haluttu ominaisuus. Esimerkiksi halutaan nostaa lämpöstabiilisuutta, eli että ensymi toimisi korkeammassa lämpötilassa, niin se oli todella vaikeaa. Ja sitten mutta oli siellä muitakin tutkijoita siihen aikaan, mutta se ajatus oli, että entä sitten? Jos tehdäänkin ihan sattumanvaraisesti mutaatioita siihen geeniin, joka määrittää sitä entsyymiä. Ja sitten jos meillä on hyvä tapa seuloa niistä kaikista sadoista miljoonista varianteista juuri se oikea, joka on parantunut, niin ehkä tällä tavalla saadaan jotain sellaista aikaiseksi, jota ihminen vaan niitä rakenteita katsomalla ei pysty ennustamaan. Että tavallaan avitetaan sitä luontoa sillä, että tehdään niitä mutaatioita, mutta antaa sitten luonnon seulua sieltä esille ne, jotka ovat parantuneita. Eli se on siinä mielessä matkii luonnon evoluutiota, että tapahtuu mutaatioita, mutta tämä on nopeutettu siinä mielessä, että tehdään niitä paljon ja seulotaan nopeasti, mutta että se on niin kuin suunnattu, koska me seulotaan se tietty ominaisuus, mitä me halutaan. Että ne ei ole vaan mitä tahansa mutaatioita, jotka aiheuttavat mitä tahansa ominaisuuksia, vaan sitten pystytään katsomaan tietyissä olosuhteissa, toimiko se entsyypi paremmin. Ja tämä on se suunnatun evoluution ajatus, directed evolution englanniksi. Ja mun mielestä se on hyvä sana, se suunnattu evoluutio, suomalainen sana.
Oliko se 80-lukua, kun tämä tapahtui, vai millä vuosikymmenellä oltiin, kun tämä keksittiin?
Joo, 80-luvulla. Että Francis Arnold nyt ei ollut ainoa, joka näitä teknologioita kehitteli, että silloin se alkoi, kun geenitekniikka tuli ja sitten myös teknologiat, millä saatiin aikaiseksi niitä mutaatioita, niin sitten heti sitä alettiin soveltaa. Mutta Francis oli tietenkin sellainen, joka vei sen sitten todella, niin kuin hän sai aikaiseksi niitä parannettuja entsyymejä. Hänellä oli hyvä se ote siihen työhön. Hän ehkä teki niitä niin paljon ja pystyi seulomaan oikealla tavalla, että hän sai sieltä sitten esille ne parannetut entsyymit. Et varmaan ne ensimmäiset Francisin julkaisut on joskus 90-luvulla, että siinä on vähän niin kuin ehkä joku on just 89 tai jotain, ja sitten on 90, 92 niitä julkaisuja, niitä ensimmäisiä.
Eri otuksissa tapahtuu sukupolvesta toiseen evoluutiota, eli sellaisia muutoksia, jotka edistävät sopeutumista ympäristöolosuhteisiin. Muutosten taustalla ovat geenit, niissä ne muutokset tapahtuvat. Geeneissä tapahtuu mutaatioita, eli perimän DNAhan tulee pienen pieniä kemiallisia muutoksia, ja näiden mutaatioiden seurauksena otusten elimistön kemia muuttuu sellaisiksi, että ne sopeutuvat paremmin ympäristöön. Vähän samasta asiasta on kyse Frances Arnoldin kehittämässä entsyymien suunnatussa evoluutiossa. Entsyymithän ovat proteiineja, vanhalta nimeltään valkuaisaineita, ja meidän elimistömme on niitä täynnä. Niitä tarvitaan elimistössä nopeuttamaan biokemiallisia reaktioita. Entsyymit ovat siis katalyyttejä. Ilman entsyymiä ihminen ei tule toimeen. Kun otamme leipäpalan ja haukkaamme siitä, suussa on entsyymejä, amylaaseja, jotka alkavat jo suussa pilkkoa leivän hiilihydraatteja pienemmiksi yksiköiksi, sokereiksi. Teollisuudessa entsyymiä käytetään paljon, esimerkiksi elintarvike- ja juomateollisuudessa, rehuteollisuudessa ja lääketeollisuudessa, ja tavallinen kansalainen törmää entsyymeihin päivittäin pesuaineissa. Entsyymien avulla voi pestä tehokkaammin kuin ilman niitä. Uudessa biotaloudessa tarvitaan erilaisia uusia entsyymejä, kun esimerkiksi luonnon uusiutuvista raaka-aineista aletaan valmistaa uudenlaisia tuotteita. Myös kiertotaloudessa tarvitaan entsyymejä. Tällaisille uusille tehokkaille entsyymeille on koko ajan tilausta ja tähän tarpeeseen tulevat Arnoldin kehittämät menetelmät. Hänen menetelmiensä ansiosta kemiaa voidaan tehdä tulevaisuudessa melko varmasti aivan eri tavalla kuin tähän asti on tehty. Merja Penttilä jo kertoi, kuinka vaikeaa proteiinimolekyylin rakenteen perusteella on tehdä päätelmiä siitä, miten siitä saataisiin tehokkaampi entsyymi. Frances Arnold ohittaakin tämän asian varsin nerokkaasti. Ei tarvitsekaan tietää proteiinien rakenteesta sen kummemmin. Konsteina ovat nyt mutaatiot ja seulonta, kuten Merja Penttilä esitti. Tehdään mutaatioita geeniin ja tutkitaan, millaisia entsyymiä tuloksena syntyy. Ja niistä entsyymeistä sitten valitaan parhaimmat ja otetaan niitä parhaimpia entsyymejä vastaavat geenit ja tehdään niihin taas mutaatioita. Ja näin jatketaan kierroksia niin, että saadaan lopulta tuloksena halutunlainen tehokas entsyymi.
Käydään läpi sitä, että mitä siinä tehdään. Siis ensin hän teki mutaatioita geeniin, joka koodaa sitä tiettyä entsyymiä. Siitä hän lähti liikkeelle, että hän teki mutaatioita, mutta ilmeisesti useita mutaatioita.
Joo, niitä pystytään tekemään, kun meillä on tapoja myös koeputkessa monistaa sitä geeniä, niin sitten me voidaan käyttää vähän sellaisia työkaluja, että samalla kun se geeni monistuu, niin siihen tulee niitä virheitä. Ja sillä tavalla niitä syntyy sitten näitä mutaatioita ja niitä tehdään koeputkessa, eli näitä mutatoituja geenejä. Ja sitten ne täytyy tietenkin, meidän täytyy saada siitä geenistä irti se proteiini. Eli sitten nämä geenit siirretään mikrobiin useimmiten tai varsinkin tässä suunnatussa evoluutiossa esimerkiksi E. coli-bakteeriin, jossa sitten ne geenit ilmentyy. Että tähän aikoihin jo silloin tiedettiin hyvin, että miten saadaan geenit ilmentymään esimerkiksi vaikkapa HIV-geeni E. coli-bakteerissa tai jopa humaanigeeni E. coli-bakteerissa, niin mikä tahansa periaatteessa, mikä tahansa geeni voidaan ilmentää bakteerissa. Ja sitten voidaan yhtäaikaisesti oikeastaan ilmentää näitä satoja miljoonia geenejä, mutta sillä tavalla, että jokaisen yksittäiseen bakteeriin menee vain yksi mutanttigeeni. Ja tämä on tärkeää, että koska sitten kun se proteiini siellä sen bakteerikoneiston, synteesikoneiston avulla ilmenee, eli tuotetaan sitä proteiinia, sitä ensyymiä, niin sitten jokainen yksittäinen bakteeri tuottaa yhtä tiettyä mutanttia. Sitten näitä bakteereita kasvatetaan. Niitä voidaan kasvattaa pienissä sammioissa niin, ettei tarvittu talon kokoisia eksperimenttejä, vaan että ne mahtuu aika pieneen tilaan. Ja jokainen bakteeri tuottaa sitten sitä mutanttienzyymiä ja sitten se tuotettu ensyymi, sen ominaisuudet voidaan testata. Ja tämä on se tärkein asia tietenkin, että miten se testataan, mitä me halutaan siitä proteiinista, koska sillä tavalla sitten vaan löydetään näistä, että se on hirveä tehtävä, jos meillä olisi miljoona erilaista mutanttia, niin jokainen yksitellen katsoo, että se pitää niin kuin tavallaan seulaa siltä fiksuilla menetelmillä. Ja itse asiassa ne Francisin ensimmäiset työt oli aika haastavia, koska minun muistaakseni hän teki tämmöisiä liuottimia kestäviä entsyymejä ja tämä on aika niin kuin siinä mielessä radikaalia, että totta kai tällaisia ideoita oli jo silloin, että olisi mukavaa, jos biologinen entsyymi toimisi liuottimissa. Ja hän sai tällaisen aikaiseksi ja se on aika saavutus. Mutta siinäkin huomataan just, että se on ehkä toisaalta aika helppokin sit seuloa sieltä esille, koska sitten vaan kasvatetaan tai testataan kaikki ne mutanttientsyymit liuottimissa ja se, joka toimii, niin sitten toimii. Et se on niinku siellä tietyllä tavalla suoraviivainen seulonta. Monet muut entsyymien seulontatarpeet on huomattavasti hankalampia toteuttaa käytännössä.
Mielenkiintoisen kokeen hän teki, kun hän tällä tavalla lähti tämmöistä entsyymiä tutkimaan, kun entsyymihän ei yleensä toimi liuottimissa, orgaanisissa liuottimissa, vaan se toimii vedessä. Nyt Mirja Penttilä, tuossa puhuit tuosta bakteerista, että bakteeri tosiaan ilmentää sitä geeniä sitten, kun se pannaan sinne bakteeriin, niin toimiiko se kuten bakteerin oma perimä siellä solussa, kun se alkaa sitten se bakteeri tuottaa sitä entsyymiä sen tietyn geenin koodaamana?
Kyllä, se siis kaikkien elävien organismien DNA on hyvin samanlaista ja on samat ne pääperiaatteet, miten geeneistä tehdään proteiineja. Ja proteiineilla on sitten erilaisia ominaisuuksia. Pääperiaate on se, että hämmästyttävästi meillä on niin samankaltaiset tämmöiset solun perusreaktiot, että geenejä voidaan siirrellä organismista toiseen ja tehdä mutaatioita ja saada ilmentymään ja saada vielä siellä sitten oikein tyyppisiä proteiinia, että ne, koska proteiinit ottavat sitten myös kolmiulotteisen rakenteen, niin sekin kyllä onnistuu toisessa organismissa noin niin kuin yleisesti ottaen.
Niin, sillä on se kolmiulotteinen rakenne sillä proteiinilla, kun se on siinä toiminnallisessa muodossa, jossa se sitten toimii entsyyminä. Tuossa äsken puhuit myös siitä, että sitten pitää kasvattaa niitä bakteereita, niin siis onko se niin, että jokaista, jos ajatellaan, että 100 000 mutaatiota tehdään tai 100 000 eri entsyymiä testataan sitten jatkossa, niin että on 100 000 bakteeria, jotka tuottavat sitä tiettyä proteiinia, niin sitten pitää olla 100 000 astia, jossa sitä bakteeria kasvatetaan.
näin voi niin kuin yksinkertaistaa sen, että, se on, että niillä on erilliset astiat, mutta nehän on hyvin pieniä. Ne on mikrolitroja, missä voidaan kasvattaa, että se ei ole mitään litran kuppeja. Että siinä mielessä niitä mahtuu kyllä paljon ja nykypäivinä niitä voidaan robotilla analysoida ja näin, että ei tarvii, niin kuin, ihmisten ei tarvitse pipetoida niitä 100 000 bakteeria tai 100 000 ensyymiä, vaan se tehdään robottiavusteisesti. Mutta joo, periaatteessa näin, koska silloin tiedetään, mistä bakteerista se entsyymi on tullut, ja silloin se bakteeri sisältää sen mutantti-DNAn, joten saadaan tavallaan talteen se mutaatio, koska silloin meillä on se geeni, ja sitten sitä tiettyä mutantti-entsyymiä voidaan sitten kasvattaa, jos halutaan, niin sitä voidaan sitten kasvattaa vaikka 1000 litrassa, jos se on hyödyllinen entsyymi.
Kuinka iso yleensä on tämä testausprosessi, sitten kun halutaan etsiä sieltä entsyymien joukosta se paras?
Kyllä ne on miljoonia. Että, sitten tietenkin mitä enemmän meillä alkaa jo pikkuhiljaa olla ehkä tietoa siitä, että mitkä alueet siinä proteiinissa vastaavat niistä ominaisuuksista, niin sitten voidaan kohdentaa se mutaatio vielä enemmän niin kuin siihen tiettyyn kohtaan sitä geeniä ja näin vähentää sitä niin kuin tarvetta, että kuinka paljon niitä mutaatioita tehdään. Mutta kyllä se on niin kuin miljoonia, mitä pitää testata jopa enemmänkin. Vähän riippuu kuinka pitkä geeni tai miten paljon siitä tiedetään tai mitä ominaisuutta halutaan. Ja usein vielä sitten sillä tavalla, että jos olet ensin saanut sen pikkusen parannetun entsyymin, jos tosiaan jotain ihan radikaalia ominaisuuksia haetaan, niin sitten se onkin vasta se ensimmäinen kierros. Sitten taas tähän parannettuun geeniin tehdään saman verran uusia mutaatioita ja taas kerran seulotaan. Että usein siinä menee useampi kierros, että saadaan ne hyvät ominaisuudet esille ja sitten voidaan suunnitella erityyppisiä tyyppisesti sitä, että halutaanko, että sama, tehdäänkin useampi mutaatio kerralla siihen samaan geeniin, riippuu vähän missä vaiheessa sitä työtä ollaan tai yhdistetäänkö sitten ihan rationaalisesti vaan niin kuin 2, 3 tai 5 eri mutaatioita, jotka on osoittanut, että ne on ollut hyviä, niin sitten yhdistetään yhteen ja katsotaan, että tulisiko siinä niin kuin sillä tavalla hyppäyksellisesti parempi vaikutus siihen entsyymin toimintaan. Mutta kyllä ne on suuria määriä ja usein se sitten saattaakin olla se ongelma, ei niinkään se, että saa tehtyä niitä mutaatioita, mutta että miten pystytään saamaan niin suuri määrä niitä mutanttigeenejä sen tuotantoorganismin sen esimerkiksi E. colin sisälle. E. coli on aika helppo siinä, että saadaan paljon eri geenejä sisälle samassa kokeessa, mutta sitten voi olla jotain muita organismeja, joita on pakko käyttää ehkä tietyistä syistä ja silloin se saattaa olla se rajoittava. Ei niinkään se, että niitä mutaatioita saataisiin tehtyä.
Onko tässä testausvaiheessa, näiden entsyymien testausvaiheessa mahdollisuus käyttää tuollaisia robotteja?
On, joo. Kyllä, että sitten voi esimerkiksi kasvattaa ne E. coli bakteerit suurina määrinä robottiavusteisesti ja sitten ottaa vain siitä se liuos, jossa se entsyymi on erikseen ja sitten taas robottiavusteisesti pipetoida niin, että sillä entsyymillä tehdään sitten se haluttu reaktio, että katsotaan, että pystyykö se tekemään sen paremmin kuin se villityyppinen tai se aikaisempi versio siitä geenistä. Ja se on ihan semmoista rutiinia jo melkeinpä kaikissa laboratorioissa, että käytetään robotteja apuna.
Nyt jo edesmennyt hollantilainen Willem Stemmer-niminen tutkija teki 1990-luvulla toisella tavalla kuin Frances Arnold. Hän pilkkoi geenin palasiksi. Tuohon aikaan oli siis jo konsteja, joilla geeni pystyttiin pilkkomaan palasiksi. Sitten hän yhdisteli nämä palaset uudella tavalla yhteen DNA-tekniikan menetelmillä. Ja näin syntyi aivan uudenlainen geeni, ja seuraavana vaiheena olikin sitten selvittää, millainen entsyymituote saatiin tuloksena juuri tuosta geenistä. Myös tällä menetelmällä voidaan tuottaa uusia tehokkaita entsyymejä. Tutkimusprofessori Merja Penttilä.
Englanniksi tämän nimi on DNA shuffling ja vähän niin kuin korttipakassa jaetaan niin kuin eri järjestyksessä. näinkin voidaan tehdä ja usein siinä käytettiin niin sanottuna templaattina tai lähtökohtana, että oli hyvin samankaltainen geeni. Eli esimerkiksi jotain tiettyä ensyymiä koodittava geeni, niin otettiinkin se useammasta eri organismista. Ja silloinhan niillä on vähän eri ominaisuudet. Mutta kun ei välttämättä tiedetty sitä, että mikä alue tai minkälaiset ominaisuudet, että sitä ei oltu tutkittu, niin otettiin vain ne DNAt ja sitten just näitä paloja liiteltiin yhteen. Ja silloin tuli tämmöisiä niin kuin mosaikki- tai kimeerienzymiä, joilla saattoi olla sitten, että siinä saatiin niin kuin saatiin jostain vähän kaukaisemmasta geenistä joku hyvä ominaisuus sitten tähän proteiiniin. Ja sitten näitä menetelmiä voi jopa yhdistellä, että voi tehdä mutaatioita ja sitten voidaan tehdä päälle shufflingia ja näin. Että joo, näitä on erityyppisiä menetelmiä, millä tavalla voi saada nopeasti tehtyä niitä mutaatioita.
Niin, eli näistä kahdesta voi vielä tehdä tällaisia yhdistelmäversioita. Että
joo, joo.
Nämä on sikäli mielenkiintoisia nämä menetelmät, että Francis Arnold on jossain haastattelussa todennut, että hänelle oli sanottu, kun hän oli ensimmäisen kerran esitellyt näitä töitään, että eihän joku oli sanonut tämmöinen molekyylibiologi tai tarkkaan entsyymien rakenteita selvittävä tutkija, että eihän tämä ole tiedettä ollenkaan. Mutta mä en muista, miten hän vastasi siihen, mutta se vastaus piti sisällään sen, että hän on insinööri ja hän lähestyy tätä asiaa siltä kannalta, että hän saa tämän systeemin toimimaan. Ja tässähän on se mielenkiintoinen piirre, että tässähän ohitetaan tämmöinen tarkka molekyylibiologinen tutkimus kokonaan. Eli hän ohittaa sen ja hyppää suoraan siihen käytäntöön. Eli hän etsii sen entsyymin tällaisella tosi jännittävällä tavalla sen toimivan entsyymin, eikä lähde liikaa tutkimaan, että minkälainen kolmiulotteinen rakenne sillä proteiinilla on ja niin edelleen.
Joo, tämä on totta ja näitähän on paljon tässä, kun minäkin niin kuin nähnyt tässä urani aikana sitä, että kuinka tutkijat, jotka on tottunut siihen vaikkapa tutkimaan yhtä ainoata entsyymiä koko elämänsä aikana, niin ovat sitä mieltä, että kun siitäkään ei vielä kaikkia ymmärretä, niin ei kannata tehdä niin kuin muita asioita. Sama myös tässä vähän ohi ehkä tämän Francisin, niin silloin kun puhuttiin, alkoi tulla genomien sekvensointimenetelmät, eli se, että pystyttäisiin koko perimäeliöistä määrittämään, niin kyllä sitä vastaan oltiin hirveästi, koska emmehän me esimerkiksi leivinhiivasta tiedä, mitä jokainen sen proteiini tekee, niin miksi me lähtisimme kalliilla selvittämään koko perimää. Emme me vielä en tiedä, mitä kaikki proteiinit siellä tekevät, mutta se on ihan räjähdyksen omainen tämä niin kuin kehitys, mitä on tapahtunut sen vuoksi, että genomit sekvensointiin. Ja sama totta kai tässä Francis Arnoldin menetelmissä, että kun tämä mahdollistui, niin sehän mahdollisti ihan minkä tahansa proteiinin muokkaamisen ja jopa niin, että meillä on nyt sitten proteiinia, joita koskaan ollutkaan olemassa eikä ole niin kuin luonnostaan. Ja silloin totta kai se voi aiheuttaa hämmennystä ja vähän pikkusen tämmöistä pelkoakin ja sitä, että miten nyt sitten, kun emme tunne vielä luontoa niin kuin se nyt on, niin miksi me alamme tekemään uuden tyyppisiä asioita. Mutta kyllä se tavallaan antaa mahdollisuuden ajatella myös niin, että tämä on niin kuin se elämän mahdollisuus. Tai se, että niin kuin biologiset systeemit venyvät myös tällaisiin ratkaisuihin. Ja se osoittaa myös sen, että evoluutiossa on niin kuin ihan luonnostaankin paljon mahdollisuuksia. Totta kai meillä on ihan fantastisia asioita luonnon eläimissä ja eliöissä, mitä me emme vielä ole tutkinut. Että sieltä löytyy paljon varmasti hienompia ja ihmeellisempiä asioita kuin mitä ihminen tähän mennessä on saanut aikaiseksi. Mutta kuitenkin se näyttää uudella tavalla sen, ja mitä musta on tosi hienoa se, että mikä se elämän kirjo on ja sen funktionaalisuus, mitä meillä on elävissä olioissa.
Kyllä, ja uskoisin näin, että tämä Francis Arnoldin tyyppinen tutkimus, niin sehän tuo omalta osaltaan myös ymmärrystä juuri niistä perusprosesseista ja perusilmiöistä, vaikka nyt ei sitä entsyymin kolmiulotteista rakennetta olekaan selvitetty tarkalleen. niin kyllä se sitä vähitellen lisää sitä ymmärrystä, että missä kohdassa on siinä se aktiivinen kohta, koska ensymeissä on se aktiivinen kohta ja niin edelleen. Kyllä se tuo koko ajan sitä ymmärrystä tietyn tämmöisen aminohappoketjun toiminnan osalta, koska proteiinihan on aminohappoketju.
Ja sitten kun johonkin tiettyyn ensymiin tehdään esimerkiksi paljon mutaatioita ja tiedetään niiden ominaisuuksia, niin juuri tästä syntyy sitten se tietämys siitä, että sitten se, mitä ihminen voi rakenteesta, proteiinin rakenteesta nähdä, että mihin tehdä mutaatio, niin sen ennustettavuus kasvaa. Ja sitten jos ajatellaan, missä ei ihan kyllä olla vielä varmaan nykypäivänä, niin mitä enemmän meillä tulee tietoa ensymien rakentoista, niistä mutanteista, niistä ominaisuuksista, niin sitä enemmän voidaan alkaa käyttää jo keinoäly, koneoppimisen menetelmiä siitä, että voidaan ennustaa, miten saadaan aikaan ominaisuuksia. Vaikka ihminen ei ehkä sitä vielä, ihminen voi suunnitella sen, että okei, tuohon kannattaisi ehkä tehdä mutaatio, mutta sitten voidaan toivoa, että kun tietämys, tai sanotaan se datan määrä lisääntyy, niin sitten myös tietokoneavusteisesti voidaan paljon paremmin ennustaa, mihin kannattaa tehdä mutaatioita.
Uskot, että se siitä tulee vähän ikään kuin semmoinen matemaattinen tiede vähitellen tästä? Tässähän on jo osittain, eli voidaan siis mallintaa näitä systeemeitä ja nähdä, mitä niiden biologisten koodien takana on suuressa mittakaavassa.
Joo, siis se on niin kuin seuraava trendi tai jo olemassa oleva trendi, että biologiaa mallitetaan. Ei ainoastaan yhtä ensyymiä, mutta niitä solun reaktioita, mitä siellä tapahtuu. Että sitä voidaan matemaattisesti käsitellä, että minkälaisia nämä, sitten kun laitetaan monta ensyymiä jonoon, niin ne tekee pitkiä reaktioreittejä ja voidaan mallittaa sitä, että miten se onnistuu. Ja sitähän Francis Arnold myös on tehnyt, että hän on ottanut sitten yhden ensyymin tai parikin ensyymiä ehkä tällaisessa pitkässä reaktioreitissä, jossa on monta ensyymiä ja parantanut niistä tiettyjä osia, jolloin saadaan nopeutettua esimerkiksi sen koko reitin, biokemiallisen konversioreitin nopeutta.
Seuraava kysymys onkin se, että miten näitä Frances Arnoldin käyttämiä ensyymejä hyödynnetään tällä hetkellä teollisesti?
Monia käytetään, ja nehän jo ainoastaan niitä, mitä Francis Arnold on tehnyt, koska hänhän on ollut se mahdollista, ja sitten lähes, no ei nyt jokaisessa molekyylibiologian laboratoriossa, mutta hyvin monissa on käytetty näitä menetelmiä jo pitkään, hänen kehittämiään menetelmiä tai niistä pieniä sitten variaatioita, niin niitähän käytetään lääketieteessä, teollisuudessa, jopa farkkujen kivipesussa niin kuin korvaamaan kivipesua. Voidaan tehdä uusia diagnostisia vasta-aineita. Ne on niin kuin täysin rajattomat tavallaan ne mahdollisuudet. Ja onhan meillä Suomessakin teollisuutta, joka käyttää ensyymejä, jotka on kehitetty näillä suunnatun evoluution menetelmillä.
Eli se on levinnyt ihan joka puolelle?
Joo, se on levinnyt ihan joka puolelle kyllä nämä menetelmät.
Francis Arnoldista sanotaan, että hän on täällä energiapuolella nyt aktiivinen. Saadaan bioenergiaa, niin hän on sillä puolella tehnyt siis tätä työtä nyt.
On hän tehnyt sitä työtä. Se, mitä julkaisuista näkyy, niin mun mielestä hän tekee hyvin laajasti. Hän on monilla eri teollisuuden aloilla tieteellisissä neuvottelukunnissa, että hän soveltaa menetelmiään niihin tarpeisiin, mitä tietyillä yrityksillä on. Mutta hän on tehnyt esimerkiksi parannettuja ensyymiä siihen, että me voidaan käyttää uusiutuvia raaka-aineita raaka-aineena, siis öljyn sijasta, ja tehdä siitä sitten biopolttoaineita tai kemikaaleja. Nämä on samantyyppisiä töitä, mitä Suomessakin on tehty ja mitä me VTT:lläkin ollaan tehty, että monet näistä ja vasta-aineiden parantaminen on samantyyppistä, mitä täälläkin on tehty. Ja sitten tietenkin voi ajatella, että seuraava vaihe on ajatella sitten, mihin ehkä biologia menee, on enemmän juuri tällainen niin kuin biofysiikka, sen tyyppiset reaktiot, mitkä on mielenkiintoisia ja esimerkiksi just sitten fotosynteesiin liittyvät reaktiot, joilla saadaan paremmin käytetty auringonvaloa biologisissa systeemeissä ja ehkä hiilidioksidin sitomista ja kaikkea tällaista. Että se on sitten se seuraava aihepiiri, joka varmaan tulee tärkeämmäksi. Mutta menetelmä on sillä tavalla yleinen, että sitä voidaan soveltaa lähes mihin tahansa geeniin. Rajoituksia aina on, mutta sitä ei välttämättä edes tiedä etukäteen, että missä ne rajoitukset sitten on. Että, mutta periaatteessa on niin yleinen menetelmä, että mitä tahansa geenituotetta voidaan muuttaa. Sen ei tarvitse edes olla mikään ensyymi, vaan se voi olla joku rakennekomponentti. Me voidaan esimerkiksi ajatella sellaisia asioita, en usko, että Frances on tätä tehnyt, mutta voidaan ajatella, että jos me halutaan tuottaa esimerkiksi silkkiä mikrobeissa sen sijaan, että niitä tuotetaan silkkitoukissa, niin voihan siihenkin tehdä mutaatioita ja silloin katsoa, että saadaanko aikaan sellainen rakenne, joka sitten on jollain tavalla mielenkiintoinen. Että näitä proteiinia, geenituotteita on erilaisia, että kaikki ei ole välttämättä tämmöisiä niin kuin biokemiallisten reaktioiden katalyyttejä tai tekee biokemiallisia reaktioita.
Näyttävät todella nämä sovellukset ihan rajattomilta, ja tuo silkkikin oli hyvin mielenkiintoinen sovellus.
Kyllä sanoin, että tämä välttämättä on sellainen, joka sitten käytännössä ehkä toimii, että siinä pitää ehkä olla, mutta periaatteessa
kyllä, miksei. Siis teorian tasolla kyllä.
Joo, kyllä.
Eli teorian tasolla voitaisiin luoda jopa ihan kokonaan silkkiä, vielä hienompi kuitu. Silkkihän on proteiinia, niin voitaisiin luoda uusi proteiini tällä Arnoldin menetelmällä ja vielä hienompi kuitu.
Periaatteessa, kyllä. Se on sitten eri asia, pystytäänkö siitä tekemään kuituja ja mihin sovellukseen, mutta materiaaleja pystyttäisiin varmasti tekemään ihan uudenlaisia. Ja tämä on tietenkin myös sellainen, joka on semmoinen tulevaisuuden aihepiiri, biosynteettiset materiaalit.
Yksi kysymys on se, että jos ajatellaan, että tällainen proteiini voidaan tällä tavalla räätälöidä ikään kuin halutun kaltaiseksi ja toimimaan halutunlaiseksi, niin voisiko tällainen proteiini toimia myös esimerkiksi solun sisällä, esimerkiksi bakteerissa, niin että se ei ole siis sinällänsä tuote, jolla sitten lähdetään tekemään jotain, vaan että se tekee siinä solussa, siinä vaikkapa bakteerisolussa jotakin, mitä halutaan, ja se toimii siellä sisällä ja muuttaa jollain tavalla sitä sen bakteerisolun aineenvaihduntaa.
Joo, ja tämähän on myös yksi aihepiiri, mitä paljon tutkitaan, koska solujen kemia on todella laaja. Et siellä on todella paljon erilaisia kemiallisia reaktioita ja nyt me voidaan jopa periaatteessa alkaa tehdä soluilla kaikkia niitä tämmöisiä peruskemikaaleja, mitkä on öljypohjaisia. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että meidän pitää vähän niin kuin muokata niitä kemiallisia reittejä siellä solun sisällä. Ja usein entsyymit siellä solun sisälläkään, sitten varsinkin jos halutaan tehdä jotain uutta molekyyliä, niin ne eivät ole siihen täysin sopeutuneet. Mutta sitten kun laitetaan tämmöinen mutageneesi päälle, niin sitten ne ehkä muuttavat, minkälaisen lähtöaineen ne tunnistaa. Ne muuttaa sitä, saadaan tekemäänkin sitten uudesta lähtöaineesta vähän toinen tuote tai parannettu tuote.
Siihen systeemiin voi puuttua tällä tavalla insinöörimäisesti.
Siihen voi puuttua insinöörimäisesti ja sitähän itse asiassa, jos puhutaan nyt Frances Arnoldin alasta ja mun omasta alastani, niin biotekniikasta, niin sitähän se alkaa pitkälti jo olla, että biologiasta on tullut insinööritiede siinä mielessä, että me voidaan mallittaa niitä reaktioita, me voidaan suunnitella. Ja sitten me voidaan parantaa tai ohjata tai tehdä aivan uusia reaktioita sinne soluun ja sitten saada se solu tuottamaan sitä lopputuotetta, mitä halutaan. Ja niitähän sitten on taas iso kirjo, missä Franciskin on työskennellyt, että se saattaa olla insuliini, se saattaa olla joku lääkeaine, se saattaa olla aine, mitä voidaan käyttää biomuovien tekemiseen, jotta me korvattaisiin nyt nämä fossiiliset muovit. Se saattaa olla joku ruoka-ainekomponentti, materiaalikomponentti. Se on todella laaja tämä koko kirjo, mihin teknologioita voidaan käyttää ja missä sitten voidaan käyttää tätä insinöörimäistä suunnittelua. Että tämähän on sitten jo sitä, niin kuin mistä puhutaan synteettisenä biologiana.
Käytetäänkö VTT:llä Frances Arnoldin tyyppisiä näitä suunnattua evoluutiota?
Käytetään ja itse asiassa me kehitettiin sitä jo silloin ihan 90-luvulla aika paljonkin ja käytetään aina silloin tällöin, kun tarve on.
Ja kun VTT:llähän on paljon siis nimenomaan tutkittu entsyymejä, niin tämä liittyy nyt siihen entsyymitutkimukseen.
Joo, liittyy entsyymitutkimukseen. Erityisesti ollaan esimerkiksi parannettu lämpökestävyyttä, entsyymien lämpökestävyyttä, jotta ne soveltuvat tiettyihin teollisiin prosesseihin, missä on korkeampia lämpötiloja. Tai sen takia myös halutaan korkeammassa lämpötilassa toimivia entsyymejä, koska yleensä prosessit toimii tehokkaammin korkeassa lämpötilassa. Myös ollaan muutettu pH-optimia, paljon on tehty diagnostisia antibodeja, siis vasta-aineita, muokattu sitä vasta-aineiden ja sen antigenin tunnistusmekanismia, niin että saadaan parempaa diagnostiikkaa, jotka tunnistaa tiettyjä hormoneja, tämän tyyppisiä töitä.
Nyt tässä jotkut kuuntelijat saattavat hermostua siitä, että kehitetään uudenlaisia entsyymejä ja sitten ne valtoimenaan tuolla vallottavat tätä maapalloa, niin ovatko nämä entsyymit ja niiden käytöt kuitenkin suljetuissa tiloissa tapahtuvia prosesseja?
Kyllä ne on suljetuissa tilassa ja entsyymit sinänsähän ei vallota mitään, että nehän eivät nyt elä ikuisesti, että eivätkä monistu, että se on sitten nämä solut, jotka tuottavat sitä entsyymiä ja jotka monistuvat, elävät solut, että entsyymi on kuin mikä tahansa orgaaninen materiaali tuolla luonnossa, että niitä ei tarvitse pelätä, niin kuin, että ne karkaa ja lähtee vaeltamaan. Jotkut kyllä osaa vähän liikkua, mutta ei mene kauhean pitkälle. Mutta tietenkin sitten, kun näitä tuotetaan, näitä mutanttientsyymejä, niin ne kasvatetaan, ne solut, jotka tuottavat niitä, ne kasvatetaan niin kutsutuissa bioreaktoreissa, jotka on sitten voivat olla isojakin, mutta ne on suljettuja systeemejä.
Mutta tuotantoprosessia siis valvotaan myös, että ne on sitten suljettuja ja kenenkään ei tarvitse niistä olla huolestunut.
Joo, tuotantoprosessia valvotaan ja siinähän on tietenkin koko jätteiden käsittely ja kaikki se on niin kuin hyvin, hyvin säännösteltyä, että siitä ei kannata olla huolestuneita ja kaikki nämä solut sitten vielä tapetaankin ja sillä tavalla, että näitähän tapauksia ei varmasti ole ollut ainoitakaan, kun 80-luvulta asti on ollut tämmöisiä bioteknisiä prosesseja, niin ei ole niin kuin mitään tapahtunut. Mutta totta kai, siis aina mitä tahansa teknologia voi käyttää väärin, mutta teknologia sinänsä on ja se, miten sitä käytetään teollisessa tuotannossa tai tutkimuksessa, niin siinä on niin hyvät säännökset ja se tehdään sillä tavalla, että siitä ei ole vaaraa.
Miten sinä näet tämän tulevaisuuden nyt? Onko se niin, että entsyymejä tullaan tulevaisuudessa yhä enemmän tuottamaan tämän tyyppisillä menetelmillä? Ja onko siinä joku kilpaileva menetelmä? Voitaisiinko keksiä vielä tehokkaampi menetelmä kuin tämä Arnoldin erinomainen idea, tämä suunnattu evoluutio, niin, jolla saadaan siis todella, niin kuin sanoit tuossa, monen kierroksen jälkeen saadaan se tehokas entsyymi. Voisiko siihen vielä keksiä paremman systeemin?
No sanotaan, että nykyään sitten voidaan, on jo se mahdollista, että ei tarvitse ihan tehdä kaikkia vaiheitakaan itse laboratoriossa, että kun koeputkessa tehty syntetisoitu DNA, sen synteesi on niin paljon halventunut nyt, niin itse asiassa näitä, vaikka ne olisi sitten satoja tai miljoonia, niin variantteja voidaan ostaa kaupasta. Tietenkin se maksaa, mutta voidaan ostaa kaupasta, että se vaihe, että kun tehdään niitä mutaatioita, niin se voidaan itse asiassa antaa jonkun yrityksen firman tehtäväksi. Ja he voivat sitten jopa käyttää mallitustyökaluja ja muita, jolloin he niin kuin ennustavat, mihin kohtiin sitä geeniä ne mutaatiot voi tehdä. Ja sitten tutkija vaan ostaa sen, ne mutanttigeenit, ne voi olla jo valmiina siinä vektorissa, jossa on ne promottorit. Alueet ja ne, jotka vastaavat siitä ilmentämisestä, tai ne voidaan saada suoraan jo vaikkapa E. coliin laitettuna. Et siinä mielessä tästä on syntynyt hyvin paljon myös semmoista niin yritystoimintaa, joka tuottaa näitä teknologioita tai tuottaa näitä komponentteja, mitä tässä tutkimuksessa tarvitaan. Sitten voidaan tietenkin ajatella, että tulevaisuudessa voidaan antaa solujen tehdä se mutageneesi itsessään. Että me ei tehdäkään niitä mutanttigeenejä ja sitten siirretä soluun ja yksitellen katsotaan, vaan rakennetaan solun sisälle sellaisia menetelmiä, jotka nopeuttaa evoluutiota vaikkapa yhden solun sisällä. Totta kai sitten se jakautuu, jos on mikrobeista kyse, ja sitten jokaisessa solussa taas voi olla niitä mutaatioita. Ja näin niitä mutaatioita ehkä voidaan synnyttää sinä aikana, kun sitä solupopulaatiota kasvatetaan. Eli niitä tulee, sitten tulee yksi ja tulee toinen. Ja sitten jos siinä pystytään samanaikaisesti laittamaan niin sanottu selektiopaine, eli tavallaan suunnata sitä evoluutiota niin, että vain ne, jotka tekevät jotain tiettyä asiaa, niin jäävät henkiin. Eli yksi esimerkki on sellainen, että halutaan esimerkiksi, että hiiva käyttäisi ksyloosisokeria, eli koivusokeria ravintonaan, koska se on hyödyllistä, jos tehdään bioetanolia, niin silloin voidaan laittaa sinne solun sisään joku geeni, joka ehkä voisi olla alkulähde sille, että se sokerin käyttökyky saadaan aikaiseksi. Ja sitten vaan laitetaan se solu tai se solupopulaatio kasvamaan ksyloosilla ja odotetaan ja niin kuin pusketaan sitä niin, että pikkuhiljaa siellä alkaa syntyä mutaatioita, jotka mahdollistaa sen, että se solu tai joku yksi solu ensin lähtee kasvamaan. Ja sinne solun sisälle voidaan generoida, sitten voidaan niitä luonnon omia menetelmiä rakentaa sinne solun sisälle, joka mahdollistaa sen, että siellä syntyy paljon mutaatioita. Ja tämä on varmaan ehkä tulevaisuutta, koska nyt on esimerkiksi rakennettu jo synteettinen hiiva, jossa kaikki geenit ovat tehty koeputkessa ja sitten laitettu hiivan solun sisään. Ja samanaikaisesti, kun ihminen on suunnitellut ja rakentanut, ostanut kaupasta ne geenit, niin sinne on laitettu tämmöisiä alueita, jotka mahdollistaa sen, että tapahtuu mutaatioita. Ja sitten kun semmoinen hiiva otetaan käyttöön, sitten indusoidaan se, että nyt alapas tehdä mutaatioita ja laitetaan tämä niin sanottu selektiopaine, eli sen on pakko, vain ne jäävät henki, jotka kasvavat koivusokerilla, ksyloosilla. Kyllä, sieltä alkaa syntyä sellaisia. Ja sitten voidaan katsoa, että minkälainen geeni siellä on syntynyt ja minkälaisia mutaatioita.
Onhan se mielenkiintoista, että tässä on sellainen iso tausta-ajatus nyt tässä, mitä kerrot, ja tässä Frances Arnoldinkin työssä, että siis todella ihminen on nyt keksinyt konstit, joilla se voi ohjata evoluutiota. Että vähitellen tämmöinen tieto lisääntyy, ja sitä osataan sitten, tai voidaan sitten käyttää hyödyksi.
Joo, ja enemmän ja enemmän. Mitä enemmän sanotaan, ajatellaan, että bioteknisiä, biologisia prosesseja käytetään jatkossa, ja tietenkin ne lisääntyvät. Tai uskoisin näin, koska meillä on paineita luopua öljystä ja silloin kaikki tämmöiset biologiset ratkaisut, koska biologiset organismit pystyvät käyttämään biologista jätemateriaalia ravintola niissä prosesseissa, ja tämmöistä kiertotalouteen hyvin sopivaa, niin kun ne lisääntyvät, niin sitä enemmän tietenkin käytetään myös näitä menetelmiä. Mutta mä haluan niin kuin painottaa sitä, että meillä on niin kuin samanaikaisesti, kun me ajatellaan tätä, että ihminen voi olla insinööri, bioinsinööri, ja saadaan aikaiseksi uusia entsyymiä, uusia soluja, niin samanaikaisesti ehkä pitäisi lisääntyä se ymmärrys siitä, kuinka järkyttävän hienoja reaktioita, järkyttävän hienoa toiminnallisuutta meillä on luonnossa. Ja et mitä enemmän tietyllä tavalla näkee sen, että miten luonnon reaktioita, enzymaattisia reaktioita esimerkiksi voi venyttää ja saada ne tekemään erinäköisiä asioita, sitä enemmän tulisi arvostaa sitä biologisten organismien kykyä tehdä asioita ja ymmärtää se, että samanlaisia reaktioita, mitä meillä on meidän soluissa, niitä on muuallakin luonnossa ja vielä paljon niin kuin rikkaampi kirjo. Ja siinä mielessä se on tärkeää, että me pyritään säilyttämään se luonto, koska se saattaa olla, että jossain vaiheessa se on todella tärkeää, että meillä on se koko geenipuuli tai sanotaan se geenimateriaali olemassa niin kuin myös ihmisen hyödyksi, koska se on tavallaan paljon hienompaa kuin se, mitä ihminen on saanut aikaiseksi. Tämä on tietenkin minun näkökulmani biotekniikan edustajana ja biotieteiden edustajana, mutta kyllä se vaan niin on, että luonnosta löytyy niin paljon ihmeellistä asiaa.
Käsittääkseni tämä geenipuuli, josta nyt tuossa puhut, niin se on jo hiukan supistumaan päin. Eliöitä on hävinnyt maapallolta ja lintuja on kadonnut maapallolta. Ne ovat sukupuuttoon kuolleita ja uhan alla on aika monta ja monta muutakin eläintä on uhan alla. Että siis tämä geenipuuli, tietyllä tavalla se diversiteetti, joka siellä on, niin se on katoamassa osittain.
Joo, ja se on vähän surullista, koska jos me emme edes ehdi nähdä, mitä kaikkea on, saati sitten tutkia, mitä kaikkea on, niin eihän me, vaikka meillä olisikin tämmöiset keinot käytettävissä, niin eihän me edes välttämättä keksittäisi, mitä voitaisiin tehdä. Ja mä luulen, että Frances Arnoldinkin ajatus koko ajan on ollut se, että hän haluaa tehdä asioita, jotka avittaisi sitä tai avustaisi sitä, että meillä olisi kestävän kehityksen mukaiset teolliset prosessit ja että luontoa säilyisi mahdollisimman paljon. Eli mun niin kuin tietyllä tavalla mun omani ja varmaan samantyyppinen varmaan Frances Arnoldillakin on, että mitä enemmän me voidaan suljetuissa tehtaissa tehdä kestävän kehityksen mukaisesti biologisilla prosesseilla erinäköisiä tuotteita, kemikaaleja, polttoaineita, materiaaleja niin, että ei tarvitse käyttää öljyä. Sitä enemmän me voidaan suojella sitä olemassa olevaa luontoa ja mennä todella sitten siihen kiertotalouteen, käyttää jätteet hyväksi raaka-ainoina uudelle tuotannolle, että mulla on itselläni on tämmöinen niin kuin slogani ollut, että there are no waste streams in nature. Luonnossa ei ole mitään jätevirtoja, kaikkihan kiertää ja meidän pitää päästä siihen luonnon hiilikiertoon ja luonnon ainekiertoon, siihen tasapainoiseen kiertoon. Ja biotekniset ratkaisut mahdollistaa sitä, ei tietenkään kaikissa tapauksissa, mutta mä luulen, että meidän pitää ajatella niin, että me ajatellaan enemmän niin kuin sen luonnon materiaalikierron mukaisesti asioita. Ja sitten tosiasia tavallaan on, että jos meidän pitää kilpailla esimerkiksi öljyprosessien kanssa, niin myös biotekniikan pitää olla tehokasta. Ja silloin on just tällaisia Frances Arnoldin kaltaisia menetelmiä, jotka sen mahdollistaa. On tehokkaampia ensyymiä, on tehokkaampia soluja. Ja ne on sitten mikrobeja, ne on niin kuin sillä tavalla siinä eettisiä kysymyksiä. Me käytämme pieniä yksisoluisia organismeja, mitä muutenkin käytämme hyväksi ruoantuotannossa, kemikaalien tuotannossa, polttoaineiden tuotannossa.
Näin tutkimusprofessori Merja Penttilä VTT:stä. Puhuimme hänen kanssaan tämän vuoden kemian nobelistin Frances Arnoldin tutkimuksesta entsyymien suunnatusta evoluutiosta. Frances Arnold on viides kemian naisnobelisti. Edellinen oli Ada Jonath, joka palkittiin vuonna 2009 ribosomin rakenteen selvittämisestä. Ja ennen häntä vuonna 1964 palkittiin Dorothy Crowfoot Hodgkin. Vuonna 1935 Irene Joliot-Curie ja vuonna 1911 Marie Curie.